parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin, gesignoroi, en la 1078 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot. La 29 de junio 2021 en nia programo audidos komence aktualaĵoj kaj kronvirusa kroniko. Nia scienca temo koncernas esplorojn pri la lernado de matematiko kaj cerbo evoluo de adoleskuloj. Ni proponas hodiaŭ krome en rigardi kelkajn Esperanto-gazetojn. En la komenca audiras aktualaĵoj.
Eksa germana prezidento Joachim Gauck transprenis semajnfine en Varsovio la premion de Sankta Vojtech pro la meritoj favore al paco, libereco kaj kunlaboro en Europo. En la tempo de Germana Demokratia Respubliko li estis la opozicia aktivulo. Pravigante la atribuon de la premio, la fondaĵo de Sankta Vojtech substrekis, ke Gauck diris ne al la sistemo reganta en Godoro. La fondaĵo de Sankta Vojtech estis establita en 1989, lige kun la transformiĝoj okazantaj en Europo. Ĝia premio estas atribuata ĉiun duan jaron alterne en Pollando, Germanio, Ĉeĥio, Slovakio kaj Hungario. Ĉiufoje ĝi celas personon, kiu laŭ la opinio de la fondaĵo en maniero eksterordinara meritiĝis por la firma unuiĝo de Europo, por profundigo kaj flegado de la najbaraj rilatoj inter la nacioj.
En la pandemia periodo ne malkreskas la interesiĝo de eksterlandaj konsumantoj pri portugalaj vinoj. Ĝia eksporto en la unua jarkvarono de la nuna jaro kreskis je 13%, interalie dank al la pola merkato. Tiujn informojn prezentis Vini Portugal. Laŭ ĝiaj statistikoj, la plej grandan vendokreskon de la portugalaj vinoj oni notis en tiu ĉi periodo en Pollando je 42,2% kaj en Finnlando je 37,7%. La kresko de interesiĝo pri portugala vino ligiĝas kun ĝia populareco en familioj, kiuj ne povante pro COVID-restriktoj viziti restoraciojn kaj rapidmanĝejojn, aĉetadis ĝin por la hejma konsumado. La valoro de la portugala vin eksporto al Pollando inter januaro kaj aprilo 2021 egalis al 7,1 milionoj da euroj.
Antaŭ okdek jaroj, la 29 de junio 1941 en Novjorko mortis Ignacy Jan Paderewski, la naskiĝinta en 1860 pianisto, virtuozo, komponisto kaj politikisto, kabinetestro kaj ministro por la eksterlandaj aferoj de la renaskiĝinta post 1910 Pollando. Li estis reprezentanto de la Nacia Pola Komitato en Usono kaj delegito de Pollando por la packonferenco en Parizo. Lia tombo troviĝas en la subterejoj de la arkidioceza baziliko de Johano Baptisto en Varsovio. Okaze de ĉi tiu datreveno lian tombon hodiaŭ kovris floroj.
Thank you.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per kronvirusa kroniko.
Ekde dimanĉo en Pollando komenciĝis laŭvica etapo ligita kun la liberigado de sanitaraj rigoroj. Estis malfermitaj dancokluboj. Pli da klientoj povas utiligi hotelojn, kinejojn, teatrojn, restoraciojn kaj korpoekzercejojn. Limigoj ne koncernas personojn vakcinitajn. Je ilia kvanto povas esti grandigita la kvanto de klientoj. Novaj principoj validas ĝis la fino de someraj ferioj, sed povas esti korektitaj depende de la evoluo de epidemia situacio.
Ekde la lasta vendredo komenciĝis la telefonkampanjo celita al personoj, kiuj ankoraŭ ne subiĝis al vakcinado. Oni planas 1 milionon da tiaj alvokoj, ebligonte al koncernaj personoj difinon de dato de vakcinado. Tio estas reago je la malkreskanta interesiĝo pri la vakcinado en Pollando. La pola sanministro certigis hodiaŭ, ke ĝis la fino de septembro la vakcinado kontraŭ COVID-19 estas garantiita kiel senpaga.
Lastĵaŭde la registaro ŝanĝis kvaranteno principojn post la reveno el parto de la landoj, inter kiuj estas popularaj feriolokoj, kiel Bulgario, Turkio, Egiptio, Tunezio, Dominikano, Meksikio, Zanzibaro. Kvaranteno ne koncernas personojn plene vakcinitajn kaj infanojn ĝis la 12 vivojaro, se ili troviĝas sub la protekto de vakcinitaj personoj. Novaj reguloj estas la provo bremsi rapidan disvastiĝadon de la kronviruso Delta Alpha.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Bonvolu konatiĝi kun la temo de la nunsemajna scienca bulteno.
Adoleskuloj, kiuj ĉesigis la lernadon de matematiko, manifestas malpli fortan nivelon de la cerboevoluo kaj de kognaj funkcioj ol iliaj kolegoj plu lernantaj matematikon. Tio rezultas el la esploroj organizitaj en la Fakultato de Eksperimenta Psikologio de la Oxforda Universitato. La esplorojn partoprenis 133 gejunuloj havantaj de 14 ĝis 18 vivojaroj. En Britio, malsame al plimulto de la landoj de la mondo, jam 16-jaruloj povas deklari, ke ili ne plu volas lerni matematikon. Tiu situacio ebligis ekzameni, kiel tio influas la cerboevoluon. La esploroj elmontris, ke en la ŝlosilaj cerboregionoj de infanoj, kiuj frue ĉesigis la lernadon de matematiko, troviras malpli da gamma-aminobuterata acido, dank' al kiu cerbo akiras plastecon. Temas pri la regionoj respondecaj pro tiom esencaj kognaj funkcioj kiel rezonado, solvado de problemoj, memoro, la kapablo lerni kaj solvi matematikajn taskojn. Krome, bazirante sur la kvanto de gamma-aminobuterata acido, sciencistoj kapablis distingi, sendepende de la kognaj kapabloj, inter tiuj infanoj, kiuj rezignis pri lernado de matematiko, kaj tiuj, kiuj lernis ĝin daŭre. La kvanto de la acido ebligis krome prognozi ŝanĝojn en testopoentoj pri matematiko, en kontrolo okazonta 19 monatojn post la sanekzamenoj. Laŭ la ĉefesploristo profesoro Roy Cohen Kados, la matematikaj kapabloj ligiĝas kun vasta gamo de avantaĝoj, kiel akiro de pli bona laboro, pli bona socia kaj ekonomia statusoj, pli bona fizika kaj psika sano. La adolesca agio estas tiu viv periodo en kiu okazas esencaj ŝanĝoj en la cerbo kaj kognaj kapabloj. Rezigno pri lernado de matematiko kondukas al apero de diferencoj inter la lernantoj. Kiel explicas sciencistoj, la faritaj esploroj ebligas pli bone kompreni la biologiajn fundamentojn de la edukinfluo je evoluanta cerbo kaj reciproka influo inter biologio kaj edukado. Ĉar ne ĉiu adoleskulo interesiĝas pri matematiko kaj volas ĝin lerni, tial profesoro Kados volas prilabori alternativajn manierojn ebligontaj al dekkelkjaruloj atingi similajn avantaĝojn, kiujn donas longdaŭra lernado de matematiko. Lia opinie tia alternativo povus esti logiko kaj ekzercado de logika rezonado.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Pluvas, la trotuaroj malsekaj estas, neniu spuro sur ili restas, la pluvo nian sekreton tenas. Pluvas, ĉe la fenestro mi vin sopiras, la tagoj fremdas kaj min kuŝiras, malvarma tempo. La pluvo falas sur la tegmento in kie sidis ni dine, kaj endormiĝis sen duboj sentime, sine de aŭror. Ĉihore la trinkejoj ne deĵoras, sur min la pluvo serene ploras, ĉar vi estas for.
En Pollando, en Varsovio varmegas, iom sopirante al malpli altaj temperaturoj, ne proponas hodiaŭ por ni elsendo fragmenton de la canto La Pluvo, en la plenumo de Maria Villalón, fama hispana popcantistino, concertinta dum la 73a Hispana Congreso de Esperanto kaj la 10a Andaluzia Esperanto Congreso.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La duobla junia julia numero de elektronika ora ĵurnalo el Gotenburgo tui pensigis min pri la comenciranta feria periodo. Quancam verdire mine povas plendi, char sendube la novain numeroin, la lastain numeroin de Esperanto gazetoi venintai elektronike kaj paperposte, mi ne sukcesos komplete kun foliumi hodiaŭ. Tiu ci magazino ora giornalo por kulturo kaj plezuro ekde la komenco kaptis mian atenton, ne alie estas ĉifoje. Variaj temoj alternas, rilatante al aferoj svedaj, internaciaj, esperantistaj. Sekvante la svede teman fadenon, la unuan lokon okupas la jubileo de la kvarcentjariĝinta Gotenburgo, kiun datrevenon pro la pandemio oni solenos pompe nur venontjare, sed jam nun ni akcias multajn interesajn informojn pri la urbo. Stivolemon tiklas informoi pri diversei mangiagioi ciui dum jarmilo gis la dudeca jarcento aperis sur la svedei tablui. La Gotenburga magazino por culturo cae plesuro liveras informoin ancau en la contexto de esperantista interesigio, cae tia estas atentigo pri la YouTube interviuo cun Sten Johansson, verkanta cae svede, cae en esperanto. Tia estas rubriketo pri falsaj amikoj por svedaj esperantistoj kiel ne vi semestro libertempo. La redakcio instigas krom legantojn el Pollando kaj Litovio skribi pri siaj falsaj amikoj. Kun intereso inter alitemaj kontribuoj mi trovis tiujn ligitajn kun la naturo. Al ili apartenas inter alie raporteto el Gdansko, pri viglante printempe birdoi, pri vesperei sonoi de birdoi ce iu sveda rivero, kies nomon mi ne kuraĝas prononci, pri erupto de Konga vulkano, pri Afrika savano en Skanio. Sed al ĉiuj miaj aŭskultantoj mi tute aparte rekomendas kaj kun scivolo relegis la eseon de Zofia Bannett-Fornal pri contribuo de Harold Brown al Esperanto Teatro. Harold Brown, kiel Esperanto autoron, verkiston, bone konas aparte varsoviei esperantistoj, kiuj havis la bonŝancon rigardi spektaklojn de la Varsovia Teatro Espero baze de niaj tekstoj en la aktora plenumo de Jerzy Fornal. La du lastaj numeroj de la revuo Orienta el Japanio ankaŭ liveras al la leganto beletrajn travivaĵojn. En la tria numero temas pri interesa eseo pri sciencisto kaj artisto, tradukita el la japana fare de Natsuki Yoshinobu, sciencisto kaj artisto. Per ĝi la tradukinto akiris la unuan premion en la traduca branĉo de literatura concurso 2012. Por proximigi la temon mi citu en la comenzo de tiu ci pensiga texto. Estas artistoi kiuj comprenas kaj amas sciencon, kaj ankaŭ estas multaj sciencistoi kiuj ĝuas kaj amas arton. Tamen ŝajnas esti artistoi kiuj vidas sciencon indiferenta aŭ eĉ malamas arton. Kaj esas homoj, kiuj pensas, ke ami arton estas senmorale aŭ honte, kiel sciencisto. Aŭ ŝajnas esti puremuloj, kiuj asocias literaturan arton al malmoralo. Ĉu la tero de sciencistoj kaj la mondo de artistoj estas kontraŭstaraj? Tio estas mia delonga demando. Fino de la citajon, tiel sian texton comencis la verkinta gin en 1916 Terada Torahiko. Il scenas al mi, che nia epoco priombrita al done de pandemio, valorus ien ca ien halti forcurante de la siegiat an hasto por pensigi, por enpensigi pri diversei fenomenoi nin circauantei. En la aprila numero al flanque, la revuo Orienta presentas en la beletra rubrico la duan premion en la originala brancio de literatura concurso 2012. Ci foie autoras gin Hori Yasuo, Kaj la titolo de lia racconto estas renkontiĝo kun infanino Rin en la ekzamenejo Aŝio. Ambaŭ numeroj enhavas tradiciajn rubrikojn, interalie sin prezentojn de konataj esperantistoj. En la marta numero kun plezuro ni trovas la sinprezenton de nia kolegino, redaktorino Milada Švedo. Si senĉese kunlaboras kun ni ekde 1975, kaj multaj el niaj aŭskultantoj ŝatas ŝian parolstilon. Do kion Milada konfesis interalie al la japana leganto? Ni citu: ĉu Esperanto kaj mi, ĉu mi kaj Esperanto? Eble ĉiam homo povas fari pli multe por la ideo kiu gravas. Eble mi povis pli aktivi por la Esperanto movado. En mia vivo mi donis plej multan atenton al la profesia Esperanto laboro, kaj tio daŭras. Kiel skribis Humphrey Tonkin, Zamenhof revis pri mondo de homaranoj unuopuloj, kiuj estas samtempe parto de kolektivo. En tiu senso mi estas intime ligita kun Esperanto, mi estas esperantistino. Fino de la citaĵo. Kun granda plezuro mi citas ĉi tiujn vortojn de nia redakcia kolegino. Sed ne malpli interesa estas la silueto de Miguel Faria de Bastos el Portugalio en la aprila numero de la Revuo Orienta. Temas pri la unua parto de lia sinprezento, sed mi trovis jam nun citindajn liajn vortojn, do jen ini. Iom post iom mi alrigardis Esperanton kiel objekton de homa rajto. Pli precize mi juĝis ĝin aparte konceptenda nivele de homaraj protektindaj interesoj, kiel rajton je internacia neŭtrala lingvo, enestanta la rajton al la propra gepatra lingvo. Fino de la citaĵo. Kun intereso ni sekvos la duan parton de ĉi tiu sinprezento. Kaj nun ni transiru al alia periodaĵo. Jam en majo venis la lasta numero de Esperanto Lehti el Finnlando, en kiun enkondukas la enpensigaj vortoj de Tuomo Grundström pri literaturo inter, sen, miksnacia. La aŭtoro rilatigis sin al la diskuto, kiun spronis la finna lingva eseo Adiaŭ al la enlanda literaturo. Por kompreni la rezonadojn de la aŭtoro necesas evidente konscii pri la lingva situacio en Finnlando, en kiu krom la finna funkcias la sveda, kaj al la finnlanda literaturo kontribuas ankaŭ aliaj lingvoj kiel la samea, kaj kiel skribas la aŭtoro, lingvoj de novaj kaj novaj enmigrantoj. Tuomo Grundström konkludas: ni esperantistoj sendube akceptas la ideon, ke la nocio enlanda inkluzivu ĉiujn verkantajn landanojn kaj lingvojn. Ne mankas Esperanto-referenco. La aŭtoro eble ne sole retorike skribas. Estas verkistoj esperantistaj kontribuintaj al literaturo de siaj hejmlandoj ankaŭ du aŭ eĉ trilingve. Ni eldonis nian Kalevala, sed antologiecan kolekton ne. Indus havi tian, eble ne tute, ne kiel paperan volumon kun kovriloj, sed retan kolekton de en finlanda literatura kreado Esperanta kaj Esperanten tradukita. Fino de la citaĵo. En la konteksto de libroj ne eblas ne rimarki interesan interparolon en la sama numero de Esperanto Lehti de Eva Nikoskolainen kun Jorma Homeki, kiun ornamas bela foto pri la vizito de la intervjuantino ĉe Jorma en flegejo. Dum Jorma entuziasme rakontas pri novaj eldonaĵoj de Pomego kaj Piv 2012, kiuj atingis lin fizike, Eva Nikoskolainen mencias siajn Esperanto-legaĵojn. Kaj fine mi ne prevolas konfirmi la ricevon de la lasta Le Monde de Esperanto. Prave atentigas la redaktorino Claude Normand, ke la jaro 2012 en Esperantio disvolvigis en neatendita formo. Sed tio ne malhelpis che la numero crom tradizie franclingvei contribui rice bildigu la eventoin ella bunta esperantujo. Pri unu el tiui contribui mi shatus attentigi aparte nome pri articolo de Anne Josion pri la rincontigio con Julia Zsigmond dum osiek seminario in Brasovo, Romania en 2004. Tre cortusa omaggio kiel scribas Anne verkita dum la coronavirus epidemio kies unu el la victimoi farigis inter alie Julia. Finigas gesignoroi la lauvice esperanto elsendo al Varsovio. Dankante pro la comune pasigita tempo, ne jam adeavas vin. Gis la baldaŭa raŭdo.